kirolaren B aldea.
Xabier Lopetegi, kaixo egunon.
Egunon doltza.
Zer moduz astea, ondo aldoa?
Bueno, hemen txia gabiltza oporren ondotik, ba, bueno, pixkanaka neurri hartzen diogun eguneroko rutinari, eta bueno, horretan nahi geha, pixkanaka.
Bueno, neurria ondo baino eto hartuta diona, gaurko gure izen propioa da. Xabi, bueno, ba, urteko futbolaririk onenaren saria, jaso berri baitu, Lionel Messik, hain justu ere, hirugarren aldiz, jarraian.
Bai, hala da, atzo bildutzen Zuritzen, Suitzan, futbolaren, munduko futbolaren elitea, eta bueno, hirugarren urtez jarraian, ba, Leo Messi izan zen irabazlea, etzan usteok agereki izan zen, bueno, ba, itxura guztien alabera, ba, bera jaso behar zuen, ondo merezita gainera, eta bueno, bigarren tokian Cristiano Ronaldo duki genuen, eta hirugarren tokian Xavi, Bartzenunako jokalaria hau ere, eta esan bezala, ba, beste urte batzutan izan da, eta bai da, ba, izan da penoan ninguro, baina nik uste, ba, aurten, ba, futbolaren munduko protagonista gehienak bat datozela, ba, Messi izan zela, ba, pasaren demoraliko jokadarik onena, urrezko baloia ondo asko merezita duena, eta ezin dugu batzu gainera, ba, bueno, sari hau selekzioetako kapitainek, hautatzaileek eta kazetariek ematen dutela, Frantz Futbol Aldizkariko kazetariek, beraz futbol munduko jendea da Messi aukeratu duena, eta bueno, nire ustez aukerak eta hori ba, guztiz egokia da.
Bai, bueno, Euskal Herri osoan, seguru nago guztiak ere, ondo baino beto ezagutzen dutela norden, jokalari hau, baina zenbait datu? Eskatuko nizkizuke Xavier, 24 urte, baino ez dituen arren, ba esan beharko da, ez da atzoko izendapenarekin, ba Johan Cruyff, Michel Platini edota Marco Van Bastenen bezalako jokalari handien marka dagoeneko berdindu du Lionel Messi.
Bai, eske nire ustez datu nagusia bere adina da, alegia 24 urte besterik ez duela. Eta ondo bidean, ba bueno, kontutan hartuta ba gaur egon futbolari askoren ibilbidea, ba 34-35 urtera arte luzatzen dela, ba esan daiteke bere ibilbide guztia duela aurretik. Eta hala ere, bakarrik 24 urterekin, ba beste askok ibilbide oso batean lortu dutena aparekatu du dagoeneko Messik, esan bezala, hiru jokalarik baino ez dute lortu urrezko baloia hiru aldiz, Johan Cruyff, Marco Van Basten eta Michel Platini, eta Platini bera da hiru aldiz jarrian lortu duen bakarra Messirekin batera. Bueno, ni ustez, 24 urterekin dagoeneko palmares hori edukitzea, ba sekulakoa da. Ezin daztu pasean denboraldian, ba, adibidez, zenbaki batzuk ematearen, 53 gol sartu zituela, 57 partidutan, okerez banago, sekulako marka da. Eta batez ere, ba, tituloei begiratuta ere, ba, Bartzelonak ia jokoan egoten guztiera zituen, 6 tituloetatik 5 irabazi zituen. Espainiako kopa izan ezik beste guztiak irabazi zituen, eta horretan ba Messi zalantzarik gabe ba erabakigarria izan zen, eta batez ere ez bakarrik partidu arruntetan, baizik eta partidu erabakigarritan, eta bai txapelketa, Europako Championseko finalan ba berak gola sartu zuen, finalerdian ere Bernabeun Real Madridien aurkako finalerdian sekulako papera egin zuen, kontinente arteko txapelketako finalean ere gola. Bueno, esan daiteke klub mailan edo talde mailan behintzat sekulako markak lortu dituela, selektoren kontua beste bat, hori behar badak ero aipatuko dugu, zer dauka pixka bat egin ditu abeko irakasgaia selektoren mailan Argentinarekin, baina bestela, ba, esan betala, 24 urterekin, ba, lortu dituen zenbakiak lortzea, dagoneko 211 gol, ba, gara matza, sekulako zenbakia da, Barcelona nahi bera da, dagoneko historiako bigarren goleatzailerik onena, eta Espainiako ligako 30 goleatzailerik onenen artean badago dagoeneko, eta bueno, hori kontutan hartuta ba aurretik 8-9 urte eduki ditzakela, ba zalantzarik gabe ba jokalari estratosferiko bati buruzari gara, eta bueno, marka guztiak apurtzeko trata duen jokalaria.
Bai, inolako zalantzarik gabe. Hala ta guztiz ere, bueno, onaino iristeko izan duen ibilbidea, ba oso xamurra denik ezin esan, nahiz eta gaur mundu osoko prentxan, baya, itzetik hortzera, protagonista nagusia, bera izan, ba, bueno, honi ere, ba, berea kosta zaio, iritsi den lekuraino iristea.
Gaur egun mundua bere oinetara duela esan daiteke, baina ez ditu hasiera errazak izan, bera famili humil bat dator, bera eta fabrika bateko langilea da, bera ama garbitzailea, aita ala ere futbol zalea morratu eta entrenatzaia eta bueno, pixka atortik datorkio zaletasuna eta txikitatik hasitzen bueno, talentu naturala zuela erakusten, baina gorputza kezion lagundu eta bueno, gaixotasun bat ere izan zuen tartean, ze bueno, azkundea regulatzen duten hormonen hormonekin arazo bat izan zuen eta azteko arazoak bat zituen eta bueno, ba hori asko dakitenez, ba Barcelonak tratamendua ordaindu zion bere garaian, uste dute $1,000 kostua zuela tratamenduak hilabeteko eta Barcelonak ba bueno, eskaini zion tratamendu hori ordaintzea, ba Barcelonara joatearen truke eta 13 urteekin, ba bueno, maletak egin, familia alde batera utzi eta ara joan zen Barcelonara, Masiara. Eta bueno, pixkanaka ba gaixotasun hori gainditu tratamenduarekin, ezin da esan gaur egun hala ere altua denik, baino tira baitzat ba pixkanaka joan zen goraka.
Bai.
Eta lortu duena lortu du. Tamainarena importantea da, ze bueno, gaur egun deno dakigunez ba fisikoak sekulako garrantzia du bai. Futbolean. Eta bueno, batez ere ba azpiko mailetan nire ustez ba bueno, jokalari altuak bilatzen dira, askotan ba 1,80 altuera baino gutxiago duenari ba baztertzen zaio eta jokalari txikiak nolabait esateko susmopean egoten dira, baina bueno, Messik erakutsi du ba naiz txikia izan ba sekulakoak egin ditzakela zelai baten gainean eta fisikoki ere ba bueno, behar bada engainagarria ere bada, ez naiz txikia izan sekulako indarra duen jokalaria hanketan, bueno, gravitate zentroa oso basua du, baina hala ere sekulako indarra du. Eta bueno, ba sarrerak jasaterakoan eta sarrera usterakoan ba sekulako habilidadea dauka. Eta bueno, ba horrek eramandu gora bere talentuarekin batera eta bere burugortasunarekin batera, egia esan ba oso jokalari saiatua ere bada, beste ba ezagutu ditugu beste jokalari asko, ba talentu, sekulako talentua dutena, baina talentu hori ba nolabait ere dutenak aprobetxatu, baina Messi, ba egia esan, langilea morratua dugu, eta bueno, hobetzeko sekulako grina duen jokalaria, eta horren isla da, abidez, berak sartu zuen lehen gola, 2005an sartu zuen lehen gola Barcelonarekin, eta batu gogoratuko duten nola sartu zuen baselinaz gol bat, albazegeri hori izan zen bere lehen gola, baina hain justu, 2 minutu horretik beste gol bat ere balio abetu zioten, eta baselina izan zen urare, bat zen pixkat horrek erakusten duen, ba, nolako burugorkeria dauka, ba, lehen baselina baliago batu zioten, ba, bigarrenean saiatutan, eta baita lotu ere, ba, pixka bat horrek islatzen du ba nolako nortasuna duen Leo Messi.
Bai, eta gozago ba bere herrikide batekin, ezta? Zenbatetan alderak eta hori entzun behar izango zuen eta duen mutileak ba besteak beste Diego Armando Maradonaren parekotzat hartua delako ja da.
Bai, eta ez da harritzekoa, ze bueno, gauza askotan datoz bat, bueno, azteko tamainan biak txikikamarrak, biak ezkerrak, biak amargarren zenbaki hori elastikoan, biak argentinarrak, eta bitxia da, ze antzekotasun horiek zelai gainen ere ikusi dira, eta goletan, denek, bueno, gehienek ezagutze dute Maradonak sartutako bi gol historiko urak Ingalaterraren kontra, bata bazelai erditik ba Ingalaterrako selekzio guztiari iskin emanda sekulako gola eta bestea ba eskuarekin, ba jainkoaren esku famatu horrekin, eta Messik ere Argentinarekin ez, baino Barcelonarekin ba bi gol horien kalko zehatza izan zen, bi gol sartu zituen bere garaian, bata Getaferen kontra sekulako gola ba 4-5 jokalari iskin emanda eta Maradonaren gol horrekin ba sekulako atzatuena eta eskuarekin ere basartu zuen antzeko bat kasunetan espainolen kontra, ez beraz badirudi ba antzekotasunak benetan harritzekoak direla eta bueno, ba Messiren patua dela ba Maradonaren oinordeko izatea. Maradonak berak aukeratu du Messi oinordeko gisa. Eta bueno, ba falta zaiona horretarako ba behar bada Maradonak bere garaian selekzioarekin lortu zuen, ez munduko txapelketa bat Messik oraindik ez du lortu. Eta hori du pixka bat begizkota eta hori du sartuta duen arantza, ez? Ba irudi ba bueno, talde mailan duen zorte ona ez diola selekzio mailan laguntzen, ba irudi Argentinarekin nolabaiteko marikazio bat ere baduela, ze bueno, adibidez bere debutean dagoeneko zalaira irten eta 46 segundotan kaleratu zuten, ba irudi pixka bat gerora etorriko zen aurrerapena izan zela hura. Eta tira, ba, 2014ko munduko txapelketa hori begituta du Messi, Brasilen jokatuko da, eta ikusi beharko da, ba, orduan lortzen duen, ba, bueno, sartuta duen arantzatxo hori ateratzen.
Bueno, futbol jokalari ezin hobea denik ukatzea iaia ezinezkoa da. Xabi, baina nik uste, are gehiago, eta horrek agian balio erantzia ematen dio, ba, ba pertsona bezala, nolakoa den. Esateak ere, ba, ba benetan gizalege handiko pertsona delako eta eta iritsi den lekuraino iritsita, ba bain humiltasun hori erakustea, ba askotan zaila egiten da sinisten, ezta? Ba hainbeste diz egiten duten jokalari handi hoiei, ba askotan gertatzen zaiena diruarekin eta itxutzea izaten da eta malez bueno, Messi behintzat horretan ere benetan jokalari eredugarria da.
Bai, niretzako, ba, bueno, zelaian egiten duen alde batera utzita, ba, bere merituan dinetako bat hori da, jokalari normala izatea. Eta, bueno, ni ez naiz jokalaria jainkotzaren aldekoa, baino, eske Messi normala izatea txikitatik jasan behar izan duena jasan da,
bai.
Ba, nire ustez benetako lorpena da, osea, 16 urte zituenetik, 16 urterekin egin zuen dugu eta Bartzenoekin, arrezkero, ba, ba, foko guztiak gainean izan ditu, galera ezin izan du irten, elkarrezketak, 11 laudorio, 11 lorpen, arrakasta, dirua, horrek dakarren guztiarekin, eta guzti hori kontutan hartuta, oinak lurrean izatea eta mutil normala izatea, ba, niretzako, benetako, asko esaten du beralde, ba, gizaki gisa, berak eso, esan daiteke perfil baxuko jokalaria dela bere bizitza publikoan, zaio gustatzen ba ekitaldi publikoetara joatea, bere oso diskreto da bere bizitza pribatuarekin. Neska laguna ere baia ba txikitako laguna du, esan nahi ba bere betiko bizimoduari eusten diola, oso bizitza normala darama, etxean egotea gustatzen zaio, lo egitea, ba pelikulak ikustea. Eta esan bezala, ba, pertsona normala, ez. Eta, bueno, beste adibide batzuekin alderatuta, eta, bueno, uste, hor bigarren, eurrezko baloian, bigarren
gertu
den Cristiano Ronaldo alderatuta adibidez, ba, aldea sekulakoa da. Ez bakarrik antzelaitik kanpo, zelai gainean ere, bueno, ezin dugu aztu, ba, Messi dela behar bada mundu mailan egur gehien jasotzen duen jokalaria, ba, logikoa denez, ba, denetarik jasotzen dut zelaian, ostikoak, golpeak, bultzakadak, defentsek ba, dena egiten dute bera geldiarazteko, eta hala ere, ez zailo ezagutzen kenjutxarrik, protestarik, behar bada behin bakarrik gertatu zitzaion, eta Bernabeun izan zen, batzu gogoratuko dute nola derbi, bueno, Real Madriden kontrako partidu batean, ba, baloiari ostiko eman zion eta agendari botazion baloia, ni uste hori da pixka bat burua galdu duen aldi bakarra, baina bestelakoan, zelaian ere, zelai barruan, bere jarrera eredugarria izan da. Eta esan bezala, ba beste izar batzuekin alderatuta, eta bueno, oraintxe burora atokit, ba, Cristiano Ronaldo duela gutxi egindako adierazpen horiek, ez, galdetu ziotenean, ba, zergatik egiten ditu txizu jendeak, eta zergatik egiten ditu oiu, eta berak, bere erantzuna izan zen, ba, aberatxa eta guapoa naizelako, ez, ba, bueno, hori Messi bezalako pertsona batengan pentsa ez nina da.
Bai, txamponaren bi aldeak benetan, Messi eta Ronaldo kasu honetan. Eta adierazgarria da, aldi berean, esan duzunaren arira, Xabi, ba, bueno, justu, atzo saria eman, eta Bartzelonako aurrelariak berak egindako adierazpenak. Bueno, ez dela ase zioen, helburu pertsonalik ez duela Bartzelonarekin eta Argentinako selekzioarekin gauza gehiago lortu nahi dituela oraindik ere, hain justu ere sari individualak irabaztea baino garrantzi gehiago ematen diolako horri.
Bai, eta ez da harritzeko, futbola zen finean talde kirola da, gauza guztien gainek taldeka jokatzen den kirola da, eta hori da behar bada beste izar batzuk, eta berriro ere, ba, Ronaldoren ulertu ez duten, ez da, futbola amaika jokalaien artean jokatzen den jokoa dela, eta Messik ba hori ondo ulertzen duta, adibidez, bueno, Messiren garaipena, Bartzenoaren garaipena da, aldi berean, eta Bartzenoaren garaipena, ba, talde jokoaren garaipena ere bada, ez, beraz, ba, uste denak, dena ondo elkarlotzen duela. Hor, ere badaude, ba, bueno, bertxio kontrajarriak, adibidez duela gutxi El País egunkariak, ba, Messiri buruzko erreportai bat atera zuen, kontatuz ba nolabait ere ba bere nortasuna ere ba bere pixamarratzala eta bueno ba asko ikuste dutenaren kontra ba ego puntu bat ere baduela eta taldekidekin ba bere harremana hotza dela eta kasketak ere izaten dituela eta bueno elpaizen gandik etorrita eta bueno generalean sinisgarritasun nahi izaten duen egunkaria da kiroletan behintzat ba bueno harrigarri xamarra izan zen erreportaje hori ez. Baina, bueno, adibidez pasaren urtean ere, ba, urrezko baloia jaso zuenean, Iniesta eta Xabi izan ziren migarren eta hirugarren, eta hor ere zurrumurruak izan ziren, eh? Ba, hiruren arteko harremana, ba, bueno, hor bat egola atentxio puntu bat, anortira batiko zuen baloia, ba, bueno, horrelako komentariak ere badaude, eta harritzekoa ere ez da, bueno, normala izango litzateke Mexik bere ego puntua edukitzea, beharrezkoa ere badelako goi mailara iristeko, eta ezinezkoa delako, ba, lortu duena lortzea, ba, bueno, arrotasun puntu bat eduki gabe. Baina, bueno, gauza bat da, ba, barruan gertatzen dana, eta egunkari batek argitaratu dezakeena, eta beste bada ba konpora ba mundu guztiak ikusten duena eta bueno ba mundu guztian ikusten duena da ba Mexik bizat bere arlo publikoan ba jokaera eredugarria duela eta sariak elortzerakoan ere ba taldekide gogoratzen dala eta adibidez azken urrezko baloion hau Xabiri eskaini dio
Halaxe da bai ba bueno ba 147,8 boturekin lortu du urrezko baloia Mexik 121,6 jasota bigarren postuan geratu da Cristiano Ronaldo eta hirugarren postuan Xabi Hernandez kataluniarrak 109,23 boto jaso ditu. Eta bidena bar, ba, aipatu behar, sailkapen nagusi horretan, ba, euskal jokalari bat ageri dela, ba, hortxe, elitean dugula Xabi Alonso Tolosarra.
Bai, eta merezi du aipatzea, mm-hmm. Bueno, hori ere, ba, sekulako valentiare bede, ere bada, ba lehenik eta behin aukeratuen zerrendan sartzea, ba, bueno, bada sekulako lorpena, eta gero 16. Postuan ere gelditzea, ba, ez dago bat ere gaizki. Zan behar da, lau kapeitainiek eman diotela botoa. Kirgizistan, Libano, Zelanda Berria eta Butango selekzioetako kapeitainiek eman diote botoa. Eta Kirgizistaneko hautatzaileak ere aldeko botoa eman dio, hirugarren izendatu du. Eta, bueno, behar bada hori da globalizazioa, ez da, ba, Butango kapitaina Rolosan jaiotako futbolari bati, ba aipamena ematen, ez? Ikusten da Kirgizistanen ba maite dutela estimatzen dutela jokalari bezala, za bueno, bai kapitainak eta baita hautatzaileak ere ba aukeratu dute bigarren postuan eta hirugarren postuan urren ez urren. Eta esan bezala ba bueno, Euskal Herriko futbolarentzat ere bada sekulako lorpena. Ez da lehen Euskal Herritarra, urrezko baloia jasotzeko izendatuen artean sartzen dana. Bere garaian arkona datezaina bitan sartu zen, 1980 eta 1981 urteetan. Eta Jesus Mari Zamorak ere, Zamora ere aukeratuen artean egotzen 1981 urte horretan. Eta esan bezala, ba, horiek dira, ba, urrezko boloia lortzeko hautagaiak izan diren hiru euskaldunak, baina tira, gaur egungo munduko futbolean dagoen lehiakortasuna ba, kontutan hartuta, ba, nazioartean, hainbat jokalarik eta kapitainek eta futbol munduak oroar, ba, Xabi Alonsoren maila ba, aitortzea eta aitortzea, ba, bueno, Euskal Herriko futbolaren zat ere, ba, arrotzeko moduko ere, ba.
Hortxe, 2011-2011 onenean ere, ba, bai, baukeratua, bai. Izan da Xabi Alonso. Eta zein aipatu gabe utzi Xabi Erremakumezkoen jokalarik onenaren saria, Jouer Saua Japoniarrak irabazi zuela, eta entrenatzaiei dagozkinak berriz, ba, hemen ere zusteko ondiri gabe, Pep Guardiola Bartzelonako entrenatzaiaren zat, izan da saria, eta emakumen entrenatzai honenaren saria, Hiroshi Ohashi, Japoniako hautatzaileak irabazi du. Bueno, bukatzeko errematea jartzeko, sariketa honen inguruan bitxikeriaren bat egin edo, amaituko dugu, Xabi?
Bai, pixe bat, datuetan harakatuta, ba, hago, ba, bitxia den datu bat, da, edizio guzti hauetan, eta badaira zenbait urte, urrezko baloia ematen dara, atezain bakarrak lortu duela irabaztea, Lev Yashin errusiarrak, bera da, bueno, askorentzat historiako atezain ikonena, eta atzelariak ere, ba, oso gutxi izan dira, ba, lortu dutenak, ez, sari hau. Matia Samer, Beckenbauer eta Mateus, irurak alemanegarrak, alemanegarrak ba fisikat espezializatu direla esan daiteke batzelariak fabrikatzen eta hiru batzelarik lortu dute ba saria eta gero Canavaro italiarra. Esan beharra Canavaro eta Samerren ezendapenak oso polemikoak izan direla eta oro har batzelari bat izendatzen den bakoitzean polemika sortatzen da, ze bueno, behar bada futbol munduan ba aurrelariak eta arrelariak dira bai laudorioak eta merituak eramate dituztenak eta bueno, batzelariak ba golak saiesteko egin barra dutenez ba behar bada ez daude hain ondo ikusiak, baina tira, esan bezala urte askotan izan da eztabaida eta Matia Samerren eta Canavaroren aukerakotea horiek oso zeresan handia eman zuten. Aurten aldiz, ba bueno, esan bezala Messirekin ez da lakorik egon. Eta naiz eta portzentajeetan ba bere garaipena ba beste urte batzuetan nain argia ez izan, ba esan daiteke ba denak bat datuzela ba ondo merezita lortu duela saria, esan bezala hirugarrena eta esan behar da ere duela lau urte bigarren izan zala eta duela bost hirugarren urrezko baloian, beraz palmares honetan ba bueno, beti dugu Leo Messi tartean goiko postuetan.
Ba Xabier Lopetegi, oso ondo ba, hementxe utziko dugu aste honetakoa, datorren aste artean gehiago, ondo segi bitartean.
Ederki, ondo izan.